Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Днес ще си говорим по една много важна тема. Това е паращитовидната жлеза. Поканила съм гости, които разбират много добре от темата. Това са професор Михаил Боянов, ендокринолог в клиниката по ендокринология и болести на обмяната в Александровска болница. Здравейте, професор Боянов.
Здравейте.
И доктор Иван Пунчев, той е хирург в клиниката по ендокринна хирургия на Университетска болница по ендокринология, академик Иван Пенчев. Доктор Пунчев, здравейте.
Здравейте.
Професор Боянов е бил наш гост неколкократно и сме говорили по темата за хормоните, за щитовидната жлеза. А ще чуем и Мария от Русе със своята пациентска история. Предлагам в началото да чуем пациентката от Русе. Тя е успешно оперирана и поставя много важни и интересни въпроси.
Доста трудно се стига до тази диагноза. Това, което се случи с мен, е, че първо продължение може би на една година аз търсих този проблем и не знаех каква е диагнозата и доста лекари срещах. Първо беше моя личен лекар, която видя, че имам проблеми с кръвното налягане. Кръвната ми картина беше много неблагоприятна. Показатели като кръвна захар, като пикожна киселина, всички бяха много увеличени. И се чудихме всъщност каква е причината. И това продължи доста дълго време. Давах непрекъснато кръв, търсеше се някаква промяна в показателите и накрая се стигна до един много сериозен урологичен проблем. И всъщност тогава аз направих една среща с уролог в Русе и имах, може би, много голям късмет. И дори моя после хирург, който ми опира, каза, имате невероятен късмет, че всъщност сте открили това.
Уролог открива проблем с жлезата.
Да, това е доста необичайно, но това всъщност означава, че действително лекарите трябва да имат много широка култура и тясна специализация е нещо много ценно, но когато те преминават отвъд нея и се дават сметка, че урологичните проблеми могат да бъдат продиктувани от други фактори, това са много ценни и полезни. И така този всъщност лекар ме посъветва да направя едно изследване на кръвта, но да потърся показателите за този парат хормон.
До тогава бяхте ли чували за него?
Не, нямах никаква представа и най-странното е, че всъщност личната лекарка, която обикновено прави профилактични и други прегледи, никога не ми е казвала да изследвам парат хормон в кръвта си. И това беше една препоръка, която той тогава ми даде. Бях много благодарна, защото при това изследване се откриха показатели, които бяха доста шокиращи. 3-4 пъти над нормата беше този парат хормон в кръвта и съответно паралелно с това беше висок калция в кръвта. Тези неща са много свързани, както разбрах в последствие. Фактически, самата паращитовидна жлеза също отделно е много интересен феномен, защото тези паращитовидни жлези са обикновено от 3 до 6 в организма на човека. Смята се обикновено, че се намират някъде зад самата щитовидна жлеза. Така. Но моя хирург ми каза, че те променят мястото си с времето. Могат да бъдат от 3 до 6 в организма на един човек. И когато към някои от тези малки жлезички, които са големи колкото грахово зърно, даже и по-мънички, когато към тях израсте някакъв аденом, тогава те започват това свръхпроизводство на парат хормон и това поражда ситуация, при която в кръвта остава огромно количество калций, не се абсорбира от костите, а това е много тежко нарушение, което уврежда и бъбреци и причинява много тежки последствия и проблеми, които могат да доведат включително до бъбречна недостатъчност. След като направих този преглед, взех предвид съвета на уролога, направих веднага среща с ендокринолог и тогава тя направи ми съответната ехография и видя, че се наблюдава аденом към една от тези паращитовидни жлези. Той се виждаше на ехографията, но тя не беше абсолютно уверена в това. Все пак ми препоръча да отида да направя допълнителни изследвания в ендокринологията, която се намира в Майчин дом на София на 13-ти етаж. Не е необходимо да се направи биопсия. Кръвни изследвания да, но разбира се наблюдение на ехограф, което беше много важно. Направиха изследвания върху костна плътност и всъщност се установи, че това, че калция не отива в костите, води до проблеми за костите и остеопорозата е потенциален също ефект от това състояние. И тъй като, например, бъбречната ми система, както ми казва уролога, е увредена, може да се случи, че ако уролога не е достатъчно компетентен, започне да лекува бъбреци. Но не, там е проблема. Проблема всъщност е в парашитовидната жлеза, когато действително е много малък този аденом, който е образуван там, да се инжектира етилов алкохол, при което се предизвиква склерозиране на този аденом. Не е необходимо да се прави някаква операция. Не, поне три пъти се инжектира в три последователни дни. Много благоприятен изход е този, но трябва много рано това нещо да се открие. При мене очевидно беше доста късно, аденома беше доста голям и беше необходимо да се премине вече към другата алтернатива, която е оперативното лечение.
Много е важно тук да кажете на жените, трябва ли да се страхуват от такава операция на паращитовидната жлеза?
Мога да кажа само, че имаме много добри хирурзи в България и аз лично имах един изключително добър шанс с хирург, който работи в ендокринологията в клиниката, където се извършват тези операции. Този хирург беше изключително компетентен, а не само той, както разбрах, тъй като има първо самата операция, след това е период на възстановяване. Трябва да бъдем по наблюдение, разбира се, на опериращия хирург и на лекарите там. Трябва да успокоя абсолютно всички и да кажа, че ако такъв подобен проблем се появи, трябва веднага наистина да се вземе решение за операция. Много добро отношение към пациентите. Аз лично видях едно много високо ниво на компетентност, както на самия хирург, който извърши операция, така и всички съпътстващи негови колеги, така и медицинските сестри, които бяха непрекъснато в интензивното, когато ден и половина всъщност е след самата операция и пребиваването в интензивното. Най-доброто е, че има много компетентност натрупана в тази посока и това е едно от специализираните звена, където в България наистина не може да се намери най-доброто.
След тази успешна операция при вас всички тези предишни съпътстващи симптоми, осложнения отпаднаха ли вече на този етап?
Много е важно да се каже, че буквално на следващия ден след самата операция, всъщност опериращият екип и хирурга се грижат за това да покажат на пациента каква е кръвната му картина. Беше много симпатично да видя, че самия хирург дойде при мен и ми каза, вижте как добре съм си свършил работата и ми показа резултат на кръвната картина. Буквално веднага след операцията калция е в вече нормални индикатори, съвсем нивата са напълно понижени в рамките на допустимото. Самият аденом е отстранен, което означава, че тези паращитовидни жлези вече възстановяват нормалната си функция.
Веднага след това обаче се налага заради това спадане на калция, обаче пък да ви се добави калци.
Очаква се драстично спадане на калция в организма. Хирург, който извърши операцията, предписа калций с Остеод-D, специална такава добавка, която подпомага усвояването на калция. Така че калций плюс Остеод-D беше нещо, което веднага трябваше да се приема. Аз знаех какви биха били симптомите, ако калций е недостатъчен. Бях предупредена за това, но тъй като аз веднага започнах да пия калция с Остеод-D, нямах абсолютно никакви проблеми и буквално за няколко дни аз почувствах възстановяване, но по-важното е и всички нека знаят това, че се възстановява енергията, възстановява се тонуса. Нищо общо състоянието, което аз преди това имах, и затова е много важно. Вероятно има много жени, които се чувстват по този начин, но никога не са правили подобни такива изследвания. И най-добрата препоръка би било веднага да се направи на такова изследване. Впрочем, науката действително в областта на ендокринологията се развива много динамично. Това, което ми каза тогава хирурга, бях много впечатлена, че преди години той имал много редки такива операции. Буквално са били правени, той казва, около 10 операции на година. Сега обаче операциите са много повече. Защо това е така? Защото това се открива. Защото вече има възможности да бъде установен този проблем. Затова тъкмо жените трябва в една възраст, някъде над около 50-55 години, да си направят изследване не просто на щитовидната жлеза, а и на паращитовидните жлези.
Професор Боянов, ми разказа, че преди да се открие проблема с паращитовидната жлеза, всъщност тя е преминала и през урологичен проблем, през кръвни изследвания, през измерване на калция. Позната ли е малко или много паращитовидната жлеза?
По-скоро не. Но на мен лично ми се струва, че това не е толкова страшно, защото това е заболяване обичайно при по-възрастни жени, заболяване, което се развива бавно. И интересното в историята на пациентката е трудното откриване на болестта, тъй като симптомите са неспецифични. И най-често откриваме такива болни при измерване на серумен калций по друг повод. Най-често това е остеопороза. И всъщност оттам се знае горе-долу каква е честотата на това заболяване сред общото женско население. Около 1% от постменопаузалните жени с остеопороза имат първичен хиперпаратироидизъм. И като знаем, че това са 30% от постменопаузалните жени имат остеопороза, горе-долу 3 на 1000, в българските указания методично пише 3 до 8 на 1000 жени могат да имат първичен хиперпаратироидизъм, т.е. рядко заболяване. Второ, то се развива бавно. Вероятно, между началото и така една хубава изявена клинична картина минава 20 години. И няма нещо, което по пътя да е силно живото застрашаващо. Това, което прави впечатление евентуално остеоспороза с фрактури, и другото, което често се пропуска, е двустранни камъни в бъбреците, рецидивираща нефролитиаза двустранна. Част от пациентите са оперирани урологично и така или иначе не е направена проверка за наличието на първичен хиперпаратироидизъм. Почти не виждаме пациенти, които да дойдат с повръщане, гадене, обезводняване, класическата картина на тежката хиперкалцемия. Това в днешно време не се вижда. Променя се клиничната картина от симптоматична, която е с фрактурите, с едни особени костни тумори, каквито вече не виждаме въобще, и бъбречните кризи, нефрокалкулоза, т.е. камъни в бъбреците или отлагане на калци в самия паренхим, в самата бъбречна тъка, нефрокалциноза. Това все по-рядко и рядко го виждаме, по-често случайно открит висок калци. Или дори има една група пациентки, след 2000-та година имаме вече възможност да измерваме паратхормон. И понякога някои колеги дори пускат паратхормон измерване без да имаме серумен калци и фосфор, което само по себе си след това удължава пътя към диагнозата, но така става възможно да се открият безсимптомни форми. Около 75% от откритите в момента на откриването нямат ясни насочващи симптоми към подобна диагноза.
Това означава ли, че човек не би следвало по свое желание да си изследва паратхормона?
Човек не бива да изследва безразборно разни неща, без да има насочващи клинични оплаквания. Или да го обясна по друг начин. Ако почнем да ровим, все нещо ще намерим. Въпросът е, че като го намерим, примерно един повишен паратхормон, има много други възможности, заради които той да е повишен: дефицит на витамин D, намалена бъбречна функция, най-честата, устаряването на бъбрека води в един момент на по-голяма възраст, старша възраст, увеличаване на паратхормон, дефицит на магнезий, недостатъчно прием на калций, витамин D с храната. Тоест има други причини, които могат да доведат. И човек почва да си внушава някои работи и съответно, когато открие един показател извън нормата, той трябва да намери правилния лекар, който накрая с диференциална диагноза да стигне до верния отговор.
Добре, нека да включим и доктор Пунчев. Диференциална диагноза, казва професор Боянов. Казахме до тук връзка между калци, витамин D, между нарушена бъбречна функция.
Голяма част от болните, които идват, идват с остеопороза, предимно при дамите. При мъжете е доста порядко това заболяване. Понеже имат остеопороза, те се насочват към ендокринолог, там се правят съответните изследвания, остеодензометрия, изследване на калци. Ехографията вече е нормален метод за изследване в България. Нашите колеги доста добре се справят с тези изследвания, виждат съответната патология. Другото, което трябва да се направи в тази ситуация, се направи сцинтиграфия, когато става въпрос вече за операция, за да сравним двете местоположения, това, което е ехографски и това, което е от сцинтиграфията, за да може да улесни нашата работа.
Еднократно ли се прави сцинтиграфията?
Може само да ни помогне, ако съвпаднат двете места.
Кажете малко повече, доктор Пунчев. Какво е това паратхормон?
Паратхормонът се произвежда от парашитовините жлези. Той може да бъде увеличен както при първичен, така и при вторичен хиперпаратироидизъм, но ние тук в случай говорим само за първичен. Докато при вторичен става просто хора, които имат вече бъбречни заболявания и са най-вече на диализа, хрониодиализа, те имат тези повишени стойности на паратхормон, но те са доста по-повишени, за разлика от първичния.
Тоест повечето пациенти с хронична бъбречна недостатъчност имат тези... и проблеми с парещито видната
жа. Особено ако са на диализа. Но там вече имаме едно увеличение, което са или на 2, или на 3, някой път и на 4 парещитовидни жлези. Вече в зависимост от индивидуалността на пациента. Защото има хора, които са доста време на диализа и някой път идват с 2 увеличени парещитовидни жлези големи. Има хора, които са от по-кратко време на диализа и 4-те са увеличени.
4 ли са паращитовините или биха могли да бъдат повече?
Могат да бъдат и повече, могат да бъдат и малко по-малко.
Какви са симптомите на проблем с парадхормона, професор Боянов? Как се чувства човек?
Парадхормон няма да промени нищо. Всъщност, основната му биологична роля е да пречи на спадането на калция в кръвта, да, като осигурява калци от червата, обратно реабсорция в бъбриците и извличане на калци от костите. Или казано по друг начин, парадхормона, високия сам по себе си, няма клинична картина. Клиничната картина се явява тогава, когато при първичен хиперпаратироидизъм се повиши калция или спадне фосфора в кръвта. Като отново е неспецифична, като започнем от известни психически проблеми, трудна концентрация, проблеми с паметта, минем през кардиологични промени в ЕКГ-то, тъй като в реполяризацията на сърцето участва и калция, минем през костите, стомаха, известна склонност към повишена киселинност, липса на апетит, много рядко гадане и повръщане при тежки хиперкалциемии, в бъбреците основно отлагане на камъни и на калци в паренхима.
Отпаднало, споделят пациентки.
Възможно е мускулна слабост. В миналото са описвани промени по ставите, различни рентгенови промени, които ние вече не виждаме по костите, тъй като болестта се улавя в стадия, в който няма клинични осложнения, т.е. няма щупване или няма камъни в бъбриците, но има висок парадхормон и висок серумен калци. Или дори само висок парадхормон при горнограничен, да кажем, серумен калци. Зависи дали водещото е повишението на парадхормона в резултат на неконтролирана секреция, това е първичен хиперпаратироидизъм, или това, което спомена доктор Пунчев, при бъбречна недостатъчност парадхормона е физиологична реакция, тъй като липсва витамин D, активния му метаболит, той се образува в бъбрека и не може да се, при тези пациенти да се секретира. И като няма витамин D, не постъпва достатъчно калций в червата, парадхормона, казахме, че пази от намаляване на калци. Той се опитва да го извади от костите.
За и да те започват да страдат.
Съответно се развива бъбречна остеодистрофия, го наричаме ние, или бъбречна метаболитна костна болест. Причината в единия случай е неконтролирана секреция от паращитовите жлези, това са доброкачествени туморчета най-често, най-често един, но понякога са и повече. Затова е толкова полезна и спомената сцинтиграфия. Сегашното изследване се нарича еднофотонна компютърна томография, емисионна компютърна томография или спект-CT, тъй като ехографски ние не можем да видим тези жлези, които са скрити, примерно зад хранопровода и зад трахеята. Не можем да видим тези, които по пътя си са се отклонили и са слезли много ниско. Ако има повече от една жлеза увеличена, ние с ехография можем да пропуснем втората и третата. Второ, ехографията е изследване на структура. Спект-CT частично изследва и функцията, тъй като там се измерва отмиването на изотопа в определена минута. И не само, че се вижда патологичната жлеза, ами и изотопа се отмива по-бавно там. Тоест в известен смисъл положителната находка на спект-CT е симптом за абнормност. Докато това, че аз виждам паращитовидна жлеза, ако тя не е много голяма, не гарантира, че имаме наличие на хиперпаратироидизъм. Дори да направя биопсия, аз доказвам, че сме в паращитовидна тъкан, но дали това е аденом или не, теоретически би могло да се отгатне, ако се работи модерна цитология, т.е. клетките да се гледат под електронен микроскоп, да им се оценява липидни натрупвания, други неща, т.е. въз основа на вида им да се правят изводи за функцията, нещо, което за момента не се прави, т.е. обикновено от обождането ние получаваме потвърждение, да, това, което виждате, наистина е паращитовидна жлеза, и що ме виждате оголемена, сигурно е аденом. И затова хирурзите харесват спект-CT. Първо, защото това е втори независим метод. И второ, дефинира, че да, наистина само една е увеличена и е тази, която вие ни показвате на екография. Няма някъде другаде втора или трета скрита.
Екографията е субективен метод. Всеки един лекар, който гледа на ехограф, той вижда със своите очи. Дали точно там е находката, някой път може да бъде спорно. И заради това го искаме, не че е някакъв каприз от наша гледна точка.
Обяснете, доктор Пунчев, какъв е пътя, за да се прецени дали тази пациентка трябва да бъде оперирана? Може ли преди това също да кажете да се пристъпи към някакво медикаментозно лечение?
Вижте, ако има аденом на парашитовината жлеза, медикаментозно лечение е безмислено. Има опити, правят се, професора също каза, с алкохол или с някакви други методи, неоперативни, да бъде премахната жлезата или намалена. Но смятам, че най-разумният вариант е да бъде направена операция, защото това нещо решава проблема на минутата. В момента, в който извади това тумурче, казвам тумурче, защото той е обикновено с малки размери.
Винаги ли е доброкачествено?
Не. Има и злокачествени, но те са твърде рядки. Аз имам 33 години работа в тази болница. Има два случая, в които има рак на парашитовината жлеза. Много рядко заболяване. И когато е аденом или първичен хиперпаратироидизъм, този проблем се решава автоматически, след като се премахне тази жлеза.
Може ли да го обясните на пациентките, които се страхуват да се оперират? Ето и пациентката от Русе обясни, че буквално моментални ефект е имала операцията.
Всеки от нас е различен, всеки има различни възприятия за живота. Професорът каза много хубаво, че първото, заради което те отиват, е остеопороза. Тъй като когато започнах работа, тогава ехографията тъмна навлизаше в нашата специалност. Много рядко се намираха хора с парашитовини жлези. Ние правихме доста малко парашитовини жлези операция. Докато сега мога да кажа, че може би почти всеки ден има такава операция, тъй като колегите се насочат много правилно в тази посока, работят добре с техниката, намират съответната патология, правят съответните изследвания и доста бързо болните идват при нас, за да могат да бъде решен техния проблем.
Тоест не би трябвало да се страхуват пациентките, за които е видно, че трябва да се оперират?
Не би трябвало да се страхуват, но страхът е характерно нещо за човека и има хора, които си страхуват.
Има ли нещо специално, което трябва да се каже около операцията на парашитовидната жлеза, което трябва да се знае?
При всеки болен е строго индивидуално.
А колко време протича?
Всичко зависи от това дали тя ще бъде намерена лесно. Ако тя бъде достъпна и намерена лесно, операцията трае сравнително кратко време. Но има случаи, в които, заради които искаме и този SPECT-CT, но въпреки SPECT-CT, въпреки ехографията, направената биопсия, някой път се намира доста трудно.
А използва ли се образно изследване, докато оперирате?
По време на операция не. И затова казвам, че има моменти, в които нещата не са толкова лесни. Има доста структури, които са жизненно важни за всеки от нас и трябва доста внимание.
Ако примерно не една, са няколко парашитовидните, които трябва да се премахнат, едновременно
ли? Ако трябва да говорим за вторичния хиперпаратироидизъм, за тези болни, които са на диализа, при тях нещата са малко по-простички, защото обикновено жлези са доста плътни и са големи, да, и твърде лесно се намират. Тъй, че при тях нещата стават доста по-лесно.
А може ли да се каже, има ли висока успеваемост на тези операции?
Но според мен е 100%. Последните 10-15 години не се е случило да не се намери и тумора, за който става въпрос.
Каза професор Боянов, че на по-късна възраст се открива това заболяване, но идват ли преди 50 години пациентки за операция?
Идват рядко, предимно жени.
Има ли ръст на пациенти с проблем на парашитовидната жлеза?
Аз не мога да кажа дали има ръст. При нас има, защото просто успеваемостта на ендокринологите е много по-голяма. Значи след като те успяват да ги намерят тези случаи, те идват при нас и затова при нас се качват броя на операциите на парашитовидната жлеза. Но това се дължи на тях, не на нас. Горе-долу се пада по една на ден.
Професор Боянов, има ли ръст?
Отговора на ръста е, имаме ръст, трябва да имаме две величини, минала и сегашна. В Република България регистър за това нещо няма, с други думи ние можем да говорим. Ръст е подобрена диагностика. Точно и така. Възможност за повече изследвания.
И замислене в тази посока.
И все пак да успокоиме хората, че не всички са показани за операция, особено по-възрастните, тези при които калция не е висок, няма остеопороза с фрактури, няма бъбречни камъни. Примерно те могат, имаме такива пациентки по 10, по 15 години, ги следиме и могат да живеят и без да се оперират, тъй като все пак на 70-75 години рисковете оперативните са малко по-различни. И всъщност въпроса защо човек не се оперира. Отговорът на този въпрос от страна на лекаря е, ако лекарът е имал вече операция върху себе си и такъв, който не е имал, ако е млад и здрав, медицината е игра и отговорът е лесен. Но ако вече не е съвсем млад и е станал ползвател на подобни услуги, да ги наречем, винаги във всяко едно действие има елемент на невъзвратимост. И всеки пациент се страхува, тъй като ако нещо се обърка, все пак той е взел решението да се оперира. Мислят си хората, аз си го направих сам. Лекарите, хирурзи, така, не е точно така. А във всяка една операция може да стане кървене.
Има риск. Има
в момента, в който има кървене, локализационната диагностика, т.е. намирането на дребни неща, които всичките са еднакви на цвят горе-долу, става много трудно. Оттам идват страховете според мен на пациентите. По принцип това е човешкия страх, че аз предприемам това действие и ако стане нещо, сам съм си виновен, ами дай да карам така, докато мога. Второ, непрекъсно насажданото недоверие към системата. То има и обективни основания за това нещо и ние ги коментирахме при това организационни и всякакви други, финансови и прочие, но в крайна сметка това е един изключително важен аспект на живота на човек. Идва момент, когато всеки човек става ползвател на здравни услуги и най-често и на сериозни, такива каквито са хирургичните намеси. Няма какво да се лъжи.
Ако мога нещо да вметна, има един много сериозен проблем според мен в обществото и това е, че хората се информират не от този, от когото трябва. В новото време, в което живеем с електрониката, хората ползват предимно интернет и оттам събират цялата информация относно заболявания, изследвания и така нататък. И още в началото, когато попитахте професора относно парадхормона, как хора определени отиват и си изследват парадхормон? Това не е логично. Значи логично е да отиде на лекар един човек, ако има някакви оплаквания, и лекар е да прецени дали този човек трябва да си направи изследване на парашутивата жлеза или на парадхормон или на калция, но това вече лекар трябва да го прецени. И то специалист, ендокринолог.
Има ли някаква нужда да се спазва определена диета или някакъв режим след операция на паращитовидната жлеза?
Не, обикновено се налага да се взимат калциеви препарати и витамин D известно време, защото другите жлези обикновено са стресирани в тази ситуация и им трябва малко време, за да могат да започнат да работят нормално. Колко ще бъде този период? Различно. Има хора, които в рамките на месец, даже и под месец, влизат в нормални стойности. Без субституция от калций и витамин D. Има хора, които няколко месеца не могат да възвърнат нормалните нива на калция и изискват подпомагане, съответно медикаментозно.
Тоест, през това време след операцията, колко прегледа, примерно, би трябвало да посети при ендокринолога този пациент? Все пак, за да види как са нещата.
Според мен, поне след един месец трябва да бъде консултиран пациент. Поне след един месец.
А по-късно след година има ли необходимост?
Значи, ние говорим като начало.
Да.
Защото ако на този човек се налага да се дават калциеви препарати, той трябва да бъде контролиран, защото хипокалцимията е доста неприятна за човек. Uh-huh. Оплакваните са доста неприятни. Може да се получи титания, което е...
Какво е титания?
Ами, схващане на мускулите.
От липсата на калци?
От липсата на калци и усещането е доста неприятно.
Това са като крампите, както ги описват, да, но по-сериозно.
Да, точно така.
Има ли значение, доктор Пунчев, ако операцията е извършена в топлите периоди и човек му се налага да отиде на море, на почивка, да се пече на слънце, да се мокри?
Ако той си взима лекарствата, дори да е след 5 дена след операция, нищо няма да се случи.
Да.
Въпросът е да бъде компенсиран на време. Защото има случаи, в които на болни не се дават лекарства след операция, и смята, че жлезите останалите ще поемат функцията. Обаче това не се случва веднага и болни започва да изпада в тази тетания, за която говорим. Може да изпадне в нея. Или първите оплаквания, които са от мръвучкане по ръцете, доста дискомфорт от страна на мускулите. И той, първото, което си помисля, аз защо отидох се оперирам, като не се чувствам сега добре. Той не се чувства добре не защото е опериран, а защото просто не му е казано, че след операция трябва да бъде следен. Трябва да взема тези калциеви препарати, витамин D и така нататък, за да може да се насити организма.
А при тези пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, налага ли се често подобна операция?
Там са деликатни нещата, защото една операция не решава всичките им проблеми на тези хора.
Би могло пък да им подобри състоянието?
Подобрява състоянието до някъде. Най-добре би било в момента, в който болния има реален шанс от трансплантация.
От трансплантация на бъбреци.
Ако това има, задължително се направи. Ако това нещо го няма и е дълго време на хрониодиализа, Не мога да кажа, че това е най-добрият начин за лечение, но защото те изпадат после в много тежка хипопара и много трудно се компенсират. Професор Шолу каже това нещо.
С липсата на бъбречен паренхим, който да произвежда витамин D. И практически, ако се премахне този висок парат хормон, няма какво вече да поддържа и не се дава достатъчно метаболити на витамин D и калций през храната, което е нужно в определени случаи, тогава просто калция в кръвта на този пациент става толкова нисък, че става опасна за живот. Парат хормона е една от защитите срещу прекаленото спадане на калция в кръвта. Докато обратно, при първичния калция, понеже е висок и понеже стана дума, че някакви пациенти ние не оперираме възрастни. Съответно там целта, която ние гониме, да ги компенсираме за витамин D достатъчно, тъй като витамин D потиска производството на парат хормон. Даваме им бифосфонати, това са лекарства, които се ползват за остеопороза, за да предпазваме костта от извличащото калций действие на парат хормона. И третата възможност е едно от лекарствата, които се ползват при вторичен хиперпаратироидизъм, т.е. при бъбречна недостатъчност, молекула или лекарство, което имитира калциевия ион и потиска парат хормона. То е изключително ефективно при бъбречна недостатъчност и доста по-неефективно при първичен хиперпаратироидизъм, като имаме причи, цената му не е за пренебрегване. Т.е. консервативното лечение или медикаментозното лечение по-скоро патогенетично, т.е. то не лекува болестта причината, а лекува част от последствията, предпазва болни от така сериозните проблеми и ги караме да пият много вода, за да може калцият, който е излишен в кръвта, да се разрежда евентуално, ако е възможно, да отива и в урината.
Пациентът добре ли е обгрижен от здравната каса? Да се оперира? Покриват ли се част от нещата?
По мое мнение, от гледна точка на интерниста ендокринолог, да.
Има пътека, която е определена от каса с определена сума пари. Това мога да кажа.
Има ли проблем за хората от по-малките градове, за достъпа им до специалисти, за достъпа им до тази сцинтиграфия, или те обикновено трябва да се насочат към големите градове?
Това е добър въпрос, защото всъщност нивото на лекарите не се определя винаги от това дали работят в голяма болница и в голям град или в по-малък град. Мога да кажа, така, мои лични впечатления, ние имаме много хубава колаборация с Силистра, с Ямбол, колеги, които насочват много добри попадения на първичен хиперпаратироидизъм, майсторски изпълнени. Така че не мисля, че малкото място задължително означава липса на диагностика. Е, да, за спекциите се изисква клиника по нуклеарна медицина, тъй като се ползват радиоактивни изотопи. И това не е нещо, което може да стане навсякъде. Но пак казвам, решаваш в крайна сметка е специалист. Тук се разчита на добра лаборатория, екографска диагностика и здрав медицински разум. Това може да стане общо взето навсякъде.
Аз също съм съгласен с професора по повод на това, че мисля, че все повече хора, колеги, мислят в тази посока. То се отнася до оперативните намеси. Все по-често се случва болни да бъдат оперирани някъде и после идват за реоперация при нас.
И как идват, в какво състояние?
Значи състоянието си е също каквото било и преди това.
А какво е объркано?
Объркано е, че хората не познават патологията и смятат, че могат да свършат една определена дейност без реално да могат да я направят. Защото когато ме попитахте в началото дали лесно става една операция, да, ако той е на подходящо место този малък тумор, става много лесно и много бързо. Но човек трябва да знае къде и кога какво да прави. Когато ти не си тесно специализирал в тази дейност, това да започва ти става доста по-трудно. Затова препоръчвам на хората, ако имат такива проблеми, да се насочват към места, където звената имат достатъчно опит. Опит, казвам, защото една втора операция по повод на паратироида на деном е много голям проблем. Защото вече е работено, има много тежки срастване и възможността за осложнение е твърде голям.
Да, имах такъв въпрос. Кога има тежки осложнения, това е може би един от...
Това е основното нещо. Реоперацията е основна предпоставка за осложнение.
Това означава ли, че при тази първична операция нещо не е премахнато или просто е погрешно премахнато?
Казвам, че не е направена операция коректно.
А колко добри центрове има в страната по отношение на оперативното премахване? Казахте да се...
Не мога да ви кажа. Това е доста специфична материя и не смятам, че има повече от... Смело мога да кажа, пръстите на едната ми ръка. Да са пет. Евентуално. В петте университетски болници. Казвам евентуално.
И да подкрепа доктор Пунче, в гайдлайните доста често завършват така шеговито. Основата на лечението е да се намери добър хирург. С добър опит и достатъчно брой операции годишно. Под 30 операции едно нещо, ако правиш годишно, лека по лека забравяш как точно става.
Вижте, в коремната хирургия, примерно, нещата са малко по-различни. Нещата са си горе-долу на местата. Докато тук топиката на този тумор може да бъде на различни места. И структурите, които са, са доста деликатни и могат да стават осложнения. Затова съветвам хората да се поинтересуват къде да отидат, ако им се наложи да им бъде извършена такава операция.
Ако може да обобщим, защо е важно да следим за здравето на паращитовидната слеза?
Защото в дългосрочен план води до увреждане качеството на живота и в един момент и до органични осложнения, които да станат причина за болестност и смърт.
Аз смятам, че нещата са много по-напред, отколкото бяха преди време. Това, което сме виждали преди и си идвали хора за операции с много тежки осложнения, това нещо не се е виждало, може би, вече 20 години.
А в клиниката по ендокринна хирургия на Университетска болница по ендокринология академик Иван Пенчев разполагат с всичко необходимо, за което говорихме до тук?
Да. Смятам, че ние сме звеното, което има най-голям дял от операция на този вид. Операция на паращитовидните жлези. Надали има друго звено, което да има толкова опит. Когато става въпрос за този вид операции, най-важното нещо е оператора, не апаратура.
Уменията. Какъв министър на здравеопазването, да завършим с една по-актуална тема, би следвало да стабилизира нещата в сферата?
Аз бих коментирал това, че по юридически министърът е само изпълнител на Националната здравна програма, а решенията сериозните за здравеопазването се взимат от целия министерски съвет. Тоест да се надяваме, че има хора, които имат друго разбиране, по-задълбочено, по-мащабно, с голям хоризонт в бъдещето и имат желание да положат наистина огромни усилия, за да подобрим нещата, доколкото е възможно.
Освен Министерски съвет, смятам, че има и други структури, които се занимават, като Здравната комисия към Народното събрание, които сигурно си имат отношение по този въпрос. И смятам, че крайно време да се намери форма и начин, по който да има повече персонал. Защото персоналът е нещо, което липсва в нашето здравеопазване. И смея да твърда, че ако продължаваме в този вид, в който сме в момента, не ни чака нищо добро.
При интернистите, ендокринолози, лекари, кандидати за специалисти има много, защото след това той излиза на кабинет и е самостоятелен. Но няма медицински сестри, няма санитари. А хирургията, между нас казано, е специалност, която изисква физическа и психическа издържливост, изисква да си сърцат, съобразителен и всеки ден трябва да си на линия в добър вид, тъй като не можеш да отложиш някои неща, които се случват, не можеш да кажеш днес ще мина по-леко и се избират лесните специалности, печелившите.
Трябва анестезиолози, е. Съответно пак трябва сестри анестезиологични, трябва патолози, нещо, което липсва в държавата. И че има върху какво да си мисли, ако някой има желание да помисли в тази посока.
Благодаря ви. По темата за паращитовидната жлеза разговаряхме с професор Михаил Боянов, ендокринолог в Александровска болница и с доктор Иван Пунчев от ендокринологията академик Иван Пенчев.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.